VOA. Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni Oktoba 8 mwaka 2015. Katika matangazo ya VOA Express, serikali ya Tanzania yatarajia kupokea waangalizi wa kimataifa kwa ajili ya uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwishoni mwa mwezi huu.
Utaratibu wa kawaida wanasimamia kila uchaguzi. Wanatanguliza kwanza timu ya ukaguzi kuhakikisha kwamba taratibu zote za maandalizi ya uchaguzi zimefanyika.
Hii ni VOA Express, langu jina Harrison Kamau.
Na mimi ni Mkamiti Kibayasi. Vile vile katika VOA Express tunakuletea kipengele cha hoja kwa hoja. Wakazi wa jiji la Dar es Salaam, Tanzania, wajadili swala la Kingunge Ngombale Mwiru kuondoka ndani ya CCM.
Uongozi wa chama una matatizo, ndio maana watu sio Kingunge tu aliyehama, kuna watu wengi wamehama chama kwa sababu ya mienendo mibaya ya chama.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika VOA Express hivi sasa, lakini kwanza nampisha Harrison Kamau kukuletea habari za dunia.
Mahakama ya juu ya Rwanda imefungua njia kwa Rais Paul Kagame kugombea wadhifa huo kwa muhula wa tatu wa kipindi cha miaka 7 baada ya muda wake wa uongozi kumalizika mwaka wa 2017. Mahakama hiyo imetoa uamuzi hii leo kwamba kurekebisha katiba na kuondoa kipengele cha rais kuhudumu kwa mihula miwili ni halali, mradi tu utaratibu unaheshimu sheria. Chama cha upinzani cha Green Party kiliwasilisha changamoto mahakamani kuzuia mabadiliko yaliyopendekezwa baada ya bunge la Rwanda kupitisha mswada mwezi Julai wa kuunga mkono muhula mwingine kwa Rais Kagame. Hata hivyo, wapiga kura wanatarajiwa kutoa usemi wao kupitia kura ya maoni. Kagame ndiye rais wa karibuni miongoni mwa wengine wa Afrika ambao wameonyesha nia yao ya kuendelea kubakia madarakani. Umoja wa Mataifa umeripoti kuwa mlinda amani mmoja kutoka Jamhuri ya Afrika ya Kati ameuawa na mwingine kujeruhiwa na watu waliokuwa na silaha kaskazini mwa mji mkuu wa Bangui. Msemaji wa umoja huo Jumatano amesema jana msafara uliokuwa ukisafiri kati ya mji wa Damara na Ngerengu alishambuliwa na watu wasiojulikana Jumanne, takriban kilomita 55 kaskazini mwa mji mkuu. Ameongeza kusema kuwa vikosi vya kulinda usalama vilijibu mashambulizi hayo. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon amelaani shambulizi hilo, akiwasihi washambuliaji kuweka silaha zao chini, huku akiomba hatua za haraka na za kisheria kuchukuliwa dhidi yao. Maafisa pamoja na walioshuhudia wanasema kuwa mashambulizi ya anga yanayoshukiwa kutekelezwa na muungano unaoongozwa na Saudi Arabia yameshambulia sherehe za harusi katika nchi iliyokumbwa na vita ya Yemen na kuua takriban watu 15 huku wengine 25 wakijeruhiwa vibaya. Mashambulizi hayo yalilenga nyumba moja kwenye kitongoji cha Sanban katika jimbo la Dhama lililoko limeshikiliwa na waasi wa Kihoudhi ambao wamekuwa wakilengwa na muungano huo kwa miezi kadhaa sasa. Hakujakuwa na matamshi yoyote ya muungano huo kutoka Riyadh. Muungano huo umelaumiwa mara nyingi kwa kutekeleza mashambulizi ya mauaji nchini Yemen, huku Umoja wa Mataifa ukisema kuwa karibu raia 1,100 wameuawa kwenye mashambulizi hayo ya miezi 6 sasa. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea nazo habari za dunia. Kamati ya maadili ya shirikisho la kandanda ulimwenguni FIFA imesimamisha kazi rais wake aliyekumbwa na matatizo Sepp Blatter pamoja na aliyekuwa mrithi wake kwa siku 90. Kamati hiyo imechukua hatua hiyo leo Alhamisi dhidi ya Blatter na Michael Platini, ambaye ni mkuu wa shirikisho la umoja wa kandanda Ulaya, kutokana na malipo ya dola milioni 2 alizopokea Platini mwaka wa 2009. Hatua hii imekuja chini ya wiki mbili baada ya waendesha mashtaka wa Uswizi kufungua uchunguzi wa jinai dhidi ya Blatter. Mamlaka imehoji Blatter katika makao makuu ya FIFA mjini Zurich na kufanya upekuzi kwenye ofisi yake. Hatua hiyo huenda ikavuruga azma ya Platini ya kumrithi Blatter pindi uchaguzi utakapofanyika mwezi Februari. Mcheza nyota huyo mstaafu kutoka Ufaransa leo amekanusha tuhuma hizo baada ya habari za kusimamishwa kwake kuvuja. Mkuu wa NATO amekosoa Russia kutokana na kushinda kampeni zake za anga dhidi ya waasi nchini Syria. Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg ametoa matamshi hayo leo katika mkutano wa mawaziri wa ulinzi kutoka muungano wa NATO mjini Brussels, ambapo swala la Russia kuingilia kati vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Syria litakuwa juu kwenye agenda. Video zilitolewa kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha mashambulizi ya anga yakitekelezwa na Russia, huku vikosi vya ardhini vya Syria vikishambulia maeneo ya wasi kwenye majimbo ya Hama na Idlib. Ndege za kivita za Russia pia zinashutumiwa kwa kukiuka sheria za anga na kuingia kwenye anga ya Uturuki wakati zikifanya mashambulizi nchini Syria. Waziri wa ulinzi wa Marekani Ash Carter amekemea vikali kampeni za kijeshi zinazofanywa na jeshi la Russia. Na kamati ya Nobel mjini Stockholm kule Sweden imetoa tuzo za mwaka huu za fasihi kwa mwandishi kutoka Belarus Svetlana Alexievich kwa kile ilichotaja kuwa maandishi yenye maana nyingi, yakibainisha mateso na ujasiri katika nyakati zetu. Alexievich ameandika vitabu kuhusu mkasa wa Chernobyl, vita vya Afghanistan na historia ya Soviet na baada ya kuanguka kwa Umoja wa Sovieti. Kazi zake nyingi zinahusiana na historia ya kuelezwa na mtazamo wa mtu anaelezea. Tuzo la Nobel ndio mojawapo ya tuzo za dhamana zaidi alizopokea dada huyu kutokana na kazi zake za fasihi.
Unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kuelekea uchaguzi mkuu nchini Tanzania, baadhi ya marais wa zamani wa nchi za Afrika wanatarajiwa kuongoza timu ya waangalizi wa uchaguzi huo unaotarajiwa kufanyika nchini humo Oktoba 25 mwaka huu. Mwandishi wa VOA Express jijini Dar es Salaam, Dina Chahali, anavinjari namna hii.
Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Kimataifa ya Tanzania imesema viongozi hao wa zamani Goodluck Jonathan wa Nigeria na rais mstaafu wa Msumbiji Armando Guebuza wanatarajiwa kuongoza timu ya waangalizi wa uchaguzi kutoka Jumuiya ya Madola na Umoja wa Afrika AU. Balozi Yahya Simba ni kaimu katibu mkuu Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Kimataifa.
Umoja wa Jumuiya ya Madola ndio itakaoongozwa na Goodluck Jonathan, rais wa Nigeria. African Union wamemteua Mheshimiwa Guebuza, aliyekuwa rais mstaafu wa Mozambique. Lakini pia tunao uangalizi kutoka nchi za SADC katika makubaliano ya nchi za kusini mwa Afrika. SADC ni utaratibu wa kawaida, wanasimamia kila uchaguzi. Wanatanguliza kwanza timu ya ukaguzi kuhakikisha kwamba taratibu zote za maandalizi ya uchaguzi zimefanyika. Ikishamaliza hiyo ndio inakabidhi kwa timu ya waangalizi. Sababu mara nyingine unaweza kuta watu wanakuja tu kuangalia uchaguzi siku, yani kipindi hicho cha uchaguzi wenyewe, lakini kumbe kuna mambo mengine mengi tu huku nyuma, maandalizi na kadhalika. Watu wengine wanaminywa, watu wengine wanashindwa kujitangaza, wanashindwa kufanya vitu vyao, kwa hiyo wao wanakwenda sana. Kuna timu mbili.
Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Kimataifa ya Tanzania imesema kwamba kutakuwepo pia waangalizi kutoka nje ya bara la Afrika ambao wote wamepewa kibali kwa ajili ya kufanya shughuli hiyo ya uangalizi wa uchaguzi mkuu nchini Tanzania wakati huu kuelekea uchaguzi mkuu Oktoba 25 na baada ya kufanyika kwa uchaguzi.
Wanachama wao wote wa Umoja wa Ulaya watakuwa ni sehemu ya uangalizi huo. Lakini mbali ya nchi hizo kwa ziko ndani ya Umoja wa Ulaya, lakini zenyewe binafsi pia zimeomba. Na wale wote ambao wameomba kuangalia uchaguzi, maombi yanapelekwa NEC, wote wamejibiwa, hakuna kipingamizi mpaka sasa. Na pia wanaomba ZEC ambao pia wamekubaliwa kwa sababu ya kusimamia au kuangalia uchaguzi kwenye upande wa pili wa mwandani.
Baadhi ya asasi za kiraia za ndani ya Tanzania pia zimeungana na kuunda timu kwa ajili ya kufanya uangalizi wa uchaguzi mkuu nchini Oktoba 25 mwaka huu ambao watasambazwa nchi nzima. Nikiripotia VOA Express kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Na msikilizaji, iwapo unataka kusikiliza matangazo yetu wakati wowote muda wote, basi tembelea katika tovuti yetu ya www.voaswahili.com kuweza kujua habari kemkem na matukio yanayoendelea katika ukurasa wetu wa tovuti ya Kiswahili. Na tukielekea huko nchini Kenya, raia wa Kenya wenye asili ya Kisomali watetea uraia wao wakati Kenya ikilalama kuwa kambi za wakimbizi zimekuwa maficho ya magaidi. Kutoka Mombasa, mwandishi wa VOA Express Josephat Kioko ana taarifa kamili.
Vita wenyewe kwenyewe Somalia vilivyokumba nchi hiyo tangu mapema mwaka 91 na kusambaratisha serikali vilikuwa na madhara makubwa. Moja ilikuwa ni raia wa nchi hiyo kutoroka na kuingia katika mataifa ya Kenya na Ethiopia na kwingineko ulimwenguni. Sasa baada hapo Kenya imekuwa na kambi kubwa, kambi ya Dadaab ambayo imetajwa kuwa kubwa zaidi ulimwenguni ikiwa na wakimbizi wa Somalia zaidi ya 300,000. Lakini sasa serikali ya Kenya imeanza kulalama kwamba kutokana na idadi ya wakimbizi, visa vya utovu wa usalama kama vile magaidi vimesheheni katika kambi hizo za wakimbizi na kupelekea hali ya usalama kuwa mbovu hapa nchini Kenya. Ni hapo juzi ambapo serikali imeomba jamii ya kimataifa kuisaidia kuendelea kuwasafirisha wakimbizi kutoka kambi hizi na kuanza kuwarejesha Somalia. Tumezungumza na watu kadhaa wenyeji wa Mombasa hapa Kenya wenye asili ya Somalia. Wengi kasafiri na wanasema kamwe haondoki.
Polisi kimonyesha hii sharia ya UNCR, anasema hii si sharia, yetu sharia ya Kenya. Na mimi naombea, mimi sina sharia ya Kenya, mimi ni mkimbizi, mimi ni refuji Somalia.
Tuko na hii island. Kisha muonesha polisi anakuambia hii weka mfuko, twende. Kwa nini wewe uko hapa Mombasa hii? Siko tayari kurudi kwangu Somalia.
Lakini kina shida sasa, chisaidieni. Chiko nchi yetu chimezaa watoto hapa.
Miezi miwili iliyopita ndege ya kwanza iliyofadhiliwa na serikali ya Kenya pamoja na shirika la Umoja wa Mataifa ilitoa nchini Somalia kutokana na baada ya Wasomali hao kukubali kusafirishwa kwa hiari. Madai ya serikali kusema inawasafirisha Wasomali nchini kwao kutokana na utovu wa usalama yameibua hisia kali miongoni mwa mashirika ya kutetea haki za kibinadamu. Patrick Ocheng ni mkurugenzi wa shirika la Ujamaa Center hapa Kenya.
Katika kila nchi, tuseme Kenya, popote pale kuna extremist. Na tumeamua sisi kama nchi kwamba tutakuwa na relationship na nchi zingine za madola na katika biashara ambayo tunafanya. Sasa kuna mashambulio ambayo yamezidi katika Kenya, hizi zingine labda zinatokea barabarani na sehemu nyingi. Mimi katika mtazamo wangu sidhani kama hizi ni tukio za kigaidi ambazo tunazijua. Kenya wamekwenda Somalia kwamba wanaenda kuleta amani kule Somalia. Hatukulifikiria, hatukulipatia bunge nafasi ya kujadili na kuelewa ni kwa sababu gani sisi kama Kenya tuingie kwenye Somalia kuenda kufanya shughuli pale. Na kuna Wasomali wengi ambao wako Kenya tangu vita vya Somalia zianze. Tulikubali kuwapokea wakimbizi wa kutoka Somalia na tukatoa rasmi sehemu kiwanja kule Garissa ambao tunaita Dadaab Refugee Camp. Kwa hivyo wengi wameingia Kenya na wanaishi katika Isili na sehemu mbalimbali.
Visa vya silaha kupatikana katika kambi za wakimbizi zimeshuhudiwa mara kwa mara katika kambi hizo zenye raia wa Somalia. Shirika linaloshughulikia wakimbizi ulimwenguni linaonyesha kwamba Kenya kuna wakimbizi kutoka Somalia. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti America, VOA Express.
Na msikilizaji, basi katika Live Talk Ijumaa hii hapo kesho jioni kwenye matangazo ya saa moja na nusu tutazungumzia uchaguzi mkuu wa Tanzania ikiwa zimebakia siku chache kufikia Oktoba 25. Basi msikilizaji, wapo una maswali au maoni yako, unaweza kushiriki moja kwa moja. Vile vile unaweza ukatuandikia kupitia kwenye tovuti yetu ya Facebook, nasi tutafuatilia maoni yako na ujumbe wako. Hii ni VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na hivi sasa basi, aya Harrison, naona tunaelekea wapi?
Kwa umbali naona muziki kijana Jagwa kutoka kule Kenya na wimbo wake 1 cm. Yaani hebu tupate mambo ndani ya VOA Express.
Anakuambia 1 cm away.
Siende bali nami. Nairobi, Lagos. Kina siku kama kama. Kina siku kama komando. Siende bali nami. Hata 1 cm away. Hata 1 cm away.
kupita ni iweke milele moyo ni mwangu ni kuone kila nai moyo na podunda moyo na podunda moyo na podunda ningeweza ninge kupita kama siri mapenzi yetu iwe kati yetu wawili mapaparazi wafika wahi kutuona 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 watani kulinda kila siku kama komando sama komando kila siku kama komando
la Romeo Majuli
kila siku kama komando
la Romeo Majuli
nasema nakulinda kama komando na mapaparazzi wasituone, yani wale wana habari na wapiga picha wasiwafuate, yeye amlinde tu kama komando na asiondoke hata 1 centimeter away.
Haya ndio mambo ya jagwa hayo.
Mambo sawa ndani ya VUWIG Express.
Naam, basi katika hoja kwa hoja hivi sasa kuna wakazi wa nchini Tanzania, Elisha Mazoya na Katambi James, wanazungumzia kuondoka kwa mwanasiasa mkongwe ndani ya chama cha CCM Kingunge Ngombale Mwiru.
Mimi moja kwa moja mimi naona ni sana kwa chama cha mapinduzi kuondoka kwa Kingunge Ngombale Mwiru, ni pigo kubwa kwa chama. Ina maana pale moja kwa moja chama kinaonekana kimesha kuwa na tatizo.
Kwanza naweza nikasema kwamba Kingunge Ngombale Mwiru ametumia haki yake kikatiba, hivyo alikuwa sahihi kulingana na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ana uhuru wa kuhama aidha kwenda chama chochote au kuachana na chama ambacho alikuwa kwa matakwa yake binafsi.
Yani ni kuyumba, yani ndani ya siasa ina maana kumekuwa mwanya mbaya ambayo watu hawaridhiki na mwenendo wa chama. Ni pigo kubwa kwa chama, ila kujifunza kabisa chama, ina maana wataendelea kuhama watu kwa sababu mfumo mwenyewe au viongozi wenyewe wa chama wanakipeleka chama kiubade.
Siamini kama chama cha mapinduzi kinaweza kikaathirika na chochote, kwani wapo watu wazuri bado wamo ndani ya chama na wanaweza kusimama vizuri wakatoa hoja za msingi, wananchi wakawaelewa na uchaguzi ukaenda vizuri, na ikawezekana kabisa wakashinda kwa asilimia kubwa.
Ni pigo kubwa kwa chama. Wataendelea kupoteza wanachama wao. Wapanue wigo, wajiulize, wakae chini, kwa nini watu wanachama wetu wanahama.
Demokrasia inamaanisha mtu kuwa huru au kuchagua kile ambacho anaona ni sahihi kwake. Kwa hiyo sio ni ubaya wa mzee wetu Kingunge Ngombale Mwiru kuachana na siasa za chama tawala CCM na kusema kwamba hatajiunga na chama chochote. Hilo halina madhara na halitaleta madhara yoyote ndani ya CCM, hata kama itakuwa umebaki muda mfupi kuelekea kwenye uchaguzi. Najua kuna watu wazuri ambao wataendelea kusimama na kukitetea chama cha mapinduzi na hatimaye kitachinda kwa asilimia ambazo nadhani zitamwezesha rais kutangazwa na kuendelea kushikilia nchi yetu ya Tanzania.
Mimi niko pale pale tu kwenye chama cha mapinduzi, hapo mimi nitafikiana hivi sawa hivi, yeye anasema
huyu ana haki yake ya kuhama, ana kuhama mtu bila tatizo. Anahama mtu kuona mienendo ya chama chake hakiendi, yaani hakipeleki nani wanachama wake vizuri. Hapo mimi siwezi kusema hivi Kingunge amehama bila kufanyaje, bila kuwa na kukiona chama chake kina tatizo. Hapo tatizo ndani ya chama, uongozi wa chama una matatizo. Ndio maana watu sio Kingunge tu aliyehama, kuna watu wengi wamehama chama kwa sababu ya mienendo mibaya chama.
Basi mambo ndivyo yanaendelea kule Tanzania, na bado tukiwa kule Tanzania, hebu tuangalie kabla ya uchaguzi kufanyika baadaye mwezi huu, na ni kipi kinakera watu kule Dar es Salaam kwenye kero zangu. Twende kazi.
Mimi naitwa Majuka Olokeli, ni kijana ambaye natokea Dar es Salaam. Nakerwa na vitu vingi, lakini kikubwa hasa nakerwa na uongozi ambao wa kimazoea, viongozi ambao wanafanya kazi zao kimazoea. Kama tunavyojua miaka sasa hivi sio kama ile ya zamani, kwamba lazima muwe watu wa kuficha ficha vitu. Kama tukio limetokea na watu wameshaliona na wanalidai tuweke hapa, watu wanaleta kuona, wanaanza kutafuta jinsi ya kufunika funika kombe mwanaramu apite. Kwa kweli hiyo mimi ni kosesha raha sana. Na
mimi naitwa Lasti Mlaki, kijana naishi Kigamboni jijini Dar es Salaam. Kero yangu kubwa ni nielekeze kwenye utoaji wa huduma hususan katika taasisi za serikali. Kwa kweli kwangu mimi nimekuwa nikiona ni kero kubwa sana, kutokana na wafanyakazi wengi au watumishi wengi wa serikali nchini Tanzania wamekuwa wakifanya kazi kwa mazoea, lakini hawatoi huduma ile kwa kama zilivyokuwa enzi za viongozi wengi wa nyuma waliopita, kwamba kiongozi anatoa huduma kwa moyo wake wote, akimthamini yule anayemtolea. Kwenye labda taasisi kama za hospitali, hata taasisi za serikali mawizarani, huduma zimekuwa zikitolewa katika hali ambayo sio nzuri, haiwaridhishi wananchi, swala ambalo lazidi kudidimiza hata uchumi wetu, linazidi kuwafanya Watanzania na wananchi wote nakata tamaa na serikali yao. Swala lingine ni kiritimba katika taasisi za serikali. Taasisi nyingi za serikali nchini Tanzania zimekuwa na kiritimba, swala ambalo lingeweza likafanikishwa kwa ndani ya dakika tano, linaweza likatumia hata siku tatu kulikamilisha. Swala ambalo tunarudi pale pale kwamba yanazidi kutudidimiza sisi kama Watanzania kwenye swala la kiuchumi. Lakini sisi tumekuwa kiwa na ukiritimba sana. Swala dogo linatakiwa lipitie sehemu zaidi ya 15. Swala ambalo lingetakiwa likapitia sehemu chache na likafanikishwa kwa muda mchache.
Mnaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo haya yakija moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Napenda pia kukumbusha msikilizaji, tunasikika kupitia 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi, na vilevile tunapatikana katika tovuti yetu ya www.voaswahili.com. Muda wowote, wakati wowote, mahala popote ulipo, ingia kwenye tovuti yetu www.voaswahili.com kuweza kupata habari na kuangalia matukio mbalimbali kwa njia ya video na kadhalika. Basi haya ndivyo mambo yanavyokwenda alasiri hii ya leo katika VOA Express.
Basi Mkamiti, naona umejiandaa kweli kweli. Ni yapi yanayovuma mitandaoni? Hebu tupashe tu wale kusikia.
Asante sana. Habari inayovuma kwenye mitandao ya kijamii ni kuhusu mwanasiasa mkongwe katika siasa za Tanzania. Ninamzungumzia Kingunge Ngombale Mwiru kumnadi mgombea urais wa UKAWA. Ikumbukwe kwamba mwanasiasa huyu mkongwe alijivua uanachama ndani ya chama tawala hivi majuzi tu, na kusema kuwa hatojiunga na chama chochote cha siasa, lakini kwa sasa ameamua kumnadi bwana Edward Lowassa anayewania urais wa Tanzania kupitia muungano wa baadhi ya vyama vya upinzani UKAWA. Kwenye mitandao ya kijamii ya Facebook na Twitter, baadhi ya wananchi wametoa maoni yao kuhusiana na tukio hilo. Naanza naye Juma Kobelo wa Tanzania. Anasema Kingunge ana haki ya kufanya hivyo, kwani hafungwi na demokrasia. Mpuga James asema kweli Tanzania tutaona mambo kabla ya uchaguzi mkuu. CCM wana kazi kubwa mwaka huu. Elisha Mazoya asema hata kama Kingunge kaamua kuondoka, bado CCM ina watu wazuri ndani ya chama na CCM itashinda. Abraham anasema sizungumzii kuondoka kwa Kingunge, nazungumzia kumnadi Lowassa. Inaelekea alimpenda sana, maana tangu Lowassa yupo CCM alimuunga mkono na hadi sasa kaamua kujitoa CCM na kumnadi Lowassa. Kazi kubwa. Uoya wa Karatu Tanzania asema siasa ni siasa. Mwacheni mzee kaona mbali, nchi inahitaji mabadiliko na tangu awepo ndani ya chama kaona mabadiliko yamefanywa kidogo mno. Huu ni wakati wa mabadiliko. Tegemea wa Mbezi jijini Dar es Salaam anasema jamani tusubiri Oktoba 25. Ndio hayo niliyokuandalia katika yavumayo mitandaoni na VOA Express. Sekunde chache kutoka hivi sasa, Harrison Kamau atakusomea muktasari wa habari.
Mahakama ya juu ya Rwanda imefungua njia kwa Rais Paul Kagame kugombea wadhifa huo kwa muhula wa tatu wa kipindi cha miaka 7. Umoja wa Mataifa umeripoti kuwa mlinda amani mmoja huko Jamhuri ya Afrika ya Kati ameuawa na mwingine kujeruhiwa na watu waliokuwa na silaha kaskazini mwa mji mkuu wa Bangi. Maafisa pamoja na walioshuhudia wanasema kuwa mashambulizi ya anga yanayoshukiwa kutekelezwa na muungano unaoongozwa na Saudi Arabia yameshambulia sherehe za harusi katika nchi iliyokumbwa na vita ya Yemen na kuua takriban watu 15 huku wengine 25 wakijeruhiwa vibaya. Kamati ya maadili ya shirikisho la kandanda ulimwenguni FIFA imemsimamisha kazi rais wake aliyekumbwa na matatizo Sepp Blatter pamoja na aliyekuwa mrithi wake kwa siku 90. Kamati hiyo imechukua hatua hiyo leo Alhamisi dhidi ya Blatter na Michael Platini ambaye ni mkuu wa shirikisho la umoja wa kandanda Ulaya kutokana na malipo ya dola milioni 2. Mkuu wa NATO ameikosoa Russia kutokana na kuzidisha kampeni zake za anga dhidi ya waasi nchini Syria. Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg ametoa matamshi hayo leo kabla ya mkutano wa mawaziri wa ulinzi kutoka muungano wa NATO.
Tunakushukuru sana kwa kutusikiliza alasiri ya leo na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapo saa 1:30 usiku wa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi wa matangazo alikuwa Khadija Riami, mwelekezi Dwayne Collins, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Nami ni Harrison Kamau.
Pamoja tunakutakia alasiri njema na tulivu. Kutoka hapa Washington DC, kwa heri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.